Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Үкіметтің несиелік проблемаларды тезірек шешуін талап етіп, аштық акциясын жүргізіп жатқандардан екі адамның денсаулығы нашарлады. Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы ереуілге шығатындарын айтып отыр. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция белсенділерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша алғашқы тыңдау болып өтті. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен және таныстыратын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ресей президентінің Өзбекстанға сапары екі күнге жалғасатыны туралы және ақш билігіне келген Барак Обамадан не күтесіз дегенге әлем елдерінен алынған пікірді тыңдайсыздар. Және президент Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылар түрлі баға беріп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 22-сі күні Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысының 12 мүшесі наразылық ретінде аштықты жалғастырып, несиеге алған баспаналардың мәселелері жөнінде стрессті активтер қорының жұмысына талап қоюда. Яғни бейсенбі күні Алматыда үздіксіз аштық акциясын өткізіп жатқан Айжан Бағыбаеваның жағдайы нашарлап, наразылық шарасын амалсыз үзуге мәжбүр болды. Ал баспананы халыққа қалдырай қоғамдық қозғалысының мүшелері болса, қаладағы ауруханалар науқастарды қабылдамағандығын айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Баспананы халыққа қалдырай қоғамдық қозғалысының мүшесі Эльмира Асқақованың айтуынша, қаңтардың 22-сі күні ашық жатқандардың бірі Айжангүл Бағыбаеваның жағдайы күрт нашарлағандығына байланысты жедел жәрдем шақырылған.
Температура 39 была.
Дене температурасы 39-ға дейін көтеріліп кеткен соң, дәрігерлерді көмекке шақыруға мәжбүр болдық. Оған пиелонефриттің ушығуы, панкреатит, созылмалы гастрит деген диагноз қойып отыр, деді Эльмира Асқақова. Бұл уақытта Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановтың айтуынша, дене температурасы өте жоғары науқасқа қаладағы ауруханалардың бірде біреуінен орын табылмаған.
На карете скорой помощи одна из участниц голодовки Бағыбаева Айжангүл.
Жедел жәрдем Айжангүл Бағыбаеваны қалалық 12-ші ауруханаға жеткізді. Аталған мекеме орынның жоқтығын сылтауратып, науқасты қабылдамады. Соған байланысты жағдайы онсыз да ауыр науқасты Қалқаман ықшам ауданындағы 1-ші ауруханаға алып барды. Онда да Айжангүлге орын табылмай, дәрігерлер оны ақылы бөлімге жатқызуын ұсынды. Бірақ науқастың жолдасы Бағыбаеваны ауыр жағдайда үйіне алып кетуге мәжбүр болды, деді Айнұр Құрмаров. Ал Эльмира Асқақованың айтуынша, осыдан бір күн бұрын аштық акциясына қатысушы 61 жастағы Бақытжан Кәрімованың қан қысымы көтеріліп, дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Осылайша екі адам жағдайының нашарлауына байланысты аштық акциясын үзуге мәжбүр болды. Алайда олардың орнын жоқтатпаймын деушілер көптеп табылып жатыр. Эльмира Асқақованың айтуынша, бейсенбі күні акцияға тағы екі адам келіп қосылған. Біздің қатарымызды бүгін Болатбек Бұғыбаев пен Лариса Шульга толықтырды. Болатбек жақында ғана хирургиялық операциядан шыққан болатын. Соған қарамастан ол да наразылық акциясына қатысуға ниет білдіріп отыр, деді Эльмира Асқақова. Оның айтуынша, бейсенбі күні акцияға қосылам деген 4-5 адам Шымкент қаласынан жолға шыққан. Жақын күндері ашығушылардың қатарын Астана қаласының ипотекалық борышкерлері де толықтыруы мүмкін. Ашық акциясын қаңтардың 20-сы күні 12 азамат бастаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді ағайын, сонымен Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысының 12 мүшесі наразылық ретінде аштықты жалғастырып, несиеге алған баспаналарының мәселесіне байланысты стрессті активтер қорының жұмысына өз талаптарын қойып отыр. Халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Эльмира Асқақованың сөзіне қарағанда, наразы борышкерлер денсаулықтарының сыр бергеніне қарамастан аштық жариялауларын одан әрі жалғастыруда. Жақында борышкерлерге мәселені партия кеңесінде қараймыз, аштықты тоқтатыңдар деп келген Нұр Отан жетекшілерінің ұсынысы қабылданбаған. Аштық жариялау Жолаушылар өз мәселелерінің аталған партия кеңесінде қаралғанымен ешқандай шешімін таппағанда алға тартуды. Айта кетейік, аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем өтемдерін өтей алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында айтылғандай, проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне олар наразылык билдирип, бул маселени коомго шария түрдө тез этип колго алуу керек дегенди айтып отур. Ардактагай азаттыктын хабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибизге кирип, биздин хабарларыбыз менен таанышып жүрүңүздөр. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык хабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласак, azattiq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Азаттыктын ардакта тыңдаушылары, хабарларыбызды Казакстан тақырыбында әлеуметтік тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Қаңтардың 22-сі күні Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы өздерінің ереуілге шығатындықтарын айтып отыр. Себебі базар басшылығы біздің жұмыс орындарымызды тартып алып монополистке бермекші дегенді айтады олар. Базар басшылығы болса, жаңа саудагердің бағасы қазіргіден төмен болады дейді. Қоғамдық монополияға қарсы ұйымдар болса, бұл жерде біреулер мүлікті бөліске салып жатыр дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың коммуналдық шапағат базарындағы сауда орнын жалдап отырған ет сатушыларының айтуынша, базар басшылары олардың жұмыс орындарын тартып алмақшы, сондықтан біз ереуілге шығамыз дейді олар. Ал Астананың коммуналдық шапағат базарының директоры Ләйлә Күленованың сөзінше, оның мақсаты дағдарыс кезінде ет бағасын қарапайым халық үшін мейлінше төмендету. Сондықтан басшылық көтерме саудамен айналысатын ірі монополистердің қызығушылықтарын мүдделеп отыр. Тек қана ет емес, базардағы басқа құрылымдар өзгереді, деді ол.
Руководство наше, оно лоббирует интересы крупных оптовиков, больших, во-первых, не только по мясу.
Үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым төрағасы Бектұр Сыздықовтың пікірінше, бұл жерде заң бұзылып жатқандығы анық.
Мына 50 адамды мясной павильондағы түгел бәрін орнынан босатайын деп отыр. Сылтау қылып, бір адамға береміз, ол жаңағы контролер етеді, бізді халыққа баған түсіреді деген сияқты соған нетіп отыр. Ол сылтау бәрі. Ертең ол бір адам экономика заңы бойынша монополист болып, обязательно бағаны көтереді.
Базар сатушыларының пайымдауынша да базар басшылығы баға төмендетуді өтірік сылтауратады.
Бізге қойған бағасы ендігі күні одан төмен түсіремізсе, біздер бізге келіп ешкім айтқан жоқ, төмен түсіре болғаны сатасыңдар ма десе, біз сатар едік.
Бүкіл қаладағы единственный коммунальный рынок жалғыз соның өзін частный рынок айналдырып отыр.
Және базар басшылығы бізге ештеме түсіндірмей отыр, дейді сатушылар. Ал базар директоры Күленованың түсінігінше, сатушыларда сауда орнын өмір бақи жалдап отыратын құқықтары жоқ. Адамдар революция жасамас бұрын осыны түсіну керек, дейді ол. Сатушылар 50 адам болғандықтан топтың пікірін тоқтата алмайсың, әр екіншісі айғалай бастайды. Кешіріңіз, олар мені тыңдайтындығына кепілдік бар ма, дейді базар директоры Күленова.
То есть он же не имеет права на пожизненную аренду. То есть люди должны это понимать, прежде чем вот делать всякие вот такие революции. Но от того, что их 50 человек и мнение толпы не остановишь, они выходят и начинают каждый второй орать. Да извините, где гарантия, что вообще, как бы, что они спокойно, адекватно меня послушают?
Және базар директоры Күленованың айтуынша, бағасы шектелген базарда бәрібір табыс табу қиын болады. Есесіне басқа базар басшыларымен келісім бар. Онда сатушыларға жұмыс беріледі, деді ол. Бірақ базар сатушылары орнымыздан қозғалмаймыз, дейді. Себебі өзге базарларда орын жалдауының сыртында пара сұралады, дейді олар. Әсіресе қала сыртындағы Шанхай жекеменшік базарында.
Басқа базарларда мені орындарды көкіпайтын үшін әріп, мысалы Шанхайда еш қандай квитанция төлемей, орындарды 300 мыңнан сатып алып, халықтар ұшқа жерде ауыздарын ашып, арыздан алмай да тұр, өйткен орындарынан айырласындар деп тұр. Шанхайдың ет базарындағы ситуация.
Барлығы жаңақ толық, жаңақ сұраса ауыздарын арандай ашып, жаңандай пара сұрайды.
Үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым төрағасы Бектұр Сыздықовтың пікірінше, бұл дауда біреулер мүлікті бөлісіп алмақшы. Базар директоры Күленова бұл сұраққа жауап берген жоқ. Бірақ Астана әкімі Тасмағанбетовке бағынатындығы мойындады. Менің ойымша, мен базар директоры болғанымен оның міндетін атқарамын, деді ол. Біз әншейін ешқандай шешім қабылдамаймыз. Қалай болғанда да біз жекеменшік базар емеспіз. Біз жергілікті атқару органының өкілдігі болып саналамыз, дейді базар директоры Күленова.
Я считаю, это не я только считаю, я исполняющий обязанности человека в каком плане, то есть я директор, естественно, этого рынка, но просто так мы никакое решение не принимаем, мы не частный рынок в любом случае, мы представляем, именно представителями являемся исполнительного местного органа, да?
Еске салсақ, 2007 жылдың қазан айында базардағы бағалар бірнеше есеге көтеріліп кеткен кезде, сол кездегі сауда министрі Ғалым Оразбақов бағаға криминалдық құрылымдар әсер еткен деген. Коммуналдық базар бюджеттен қаржы алса да, коммерциялық базарлармен бірдей бағамен сатып жатыр деді ол. Содан кейін министр де сол кездегі Астана әкімі Асқар Мамин де қызметтерінен ауыстырылды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Астананың коммуналдық базарының 47 сатушысы ереуілге шығатындықтарын айтып отыр. Олардың айтуынша, базар басшылығы жұмыс орындарының тартып алып монополистке бермекші. Ал алматылық саудагерлердің наразылығы сәрсенбі күні тағы бір базарда жалғасын тапқан болатын. Ол жол Алматыда Алматы-Бішкек бағытында күре жолды жауып тастаған Алтын Орда Әмбебеп сауда кешенінде сауда жасайтын бір топ кәсіпкерді полиция ұстап әкеткен. Наразылыққа шыққандар базар әкімшілігіне төлейтін жалдық төлемнің бағасын азайтты. Айтуды талап еткен болатын. Одан бір күн бұрын, яғни 20 қаңтарда Алматыдағы Алатау 1 Еуропа базарында әкімшілікке дәл осындай талап қойып, жұмысқа шықпай ереуіл жасаған саудагерлер, егер осы аптаның соңына дейін өз талаптары орындалмайтын болса, базардың жанынан өтетін автокөлік жолын жауып, аштық жариялайтындықтарын да ескерткен болатын. Қадірменді радио тыңдаушыға, осылайша Қазақстандағы әлеуметтік қаржы дағдарысына байланысты ереуілдер, шерулер, аштық акциялары көбейіп отыр. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. АҚШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо абақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы. Пәкістан полициясы 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген екі адамды тұтқындады. НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін Исламабадқа барды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мирек Топалановтың шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Ауғанстандағы шайқаста 14 бүлікшінің көзі жойылды. Құрметті радио тыңдаушыға, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отыратын болсақ, халықаралық тақырыпта бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ресей президентінің Өзбекстанға 2 күндік сапары жалғасатыны жайлы айтамыз және Алматыда аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп күдіктелген оппозиция белсенділерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тыңдау өткені жайлы тыңдайсыздар. Және қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстырамыз. Және президент Барак Обаманың инаугурацияда сөйлеген сөзіне қазақстандық сарапшылардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға, Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 22-сі күні Ташкентке 2 күндік сапарын бастап отыр. Сапар барысында Ресейдің газға бай бұл елдегі инвестициясы жайы мен екі ел байланыстары талқыланбақшы. Бұл жайында өздеріңізге Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Рахмет, Күлей. Өзбек үкіметі 2005 жылғы Әндіжан оқиғасына халықаралық тәуелсіз зерттеудің жүргізілуіне рұқсат бермегеннен кейін оның батыспен қарым-қатынасы күрт нашарлап кеткен болатын. Оның бір көрінісі ретінде Қаршы Ханабат әуе базасын ақш әскеріне жалға беру үдерісі тоқтатылған еді. Ресми Ташкент жедел түрде Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдарға енген болатын. Ресей компаниялары Өзбекстанға мол қаржы құйған еді. Алайда батыс елдері Өзбекстанға салынған тыйымдардың кейбірін алып тастау жөнінде өткен жылдың қазан айында шешім шығарысымен Өзбекстан өзінің Еуроодақ және Америка Құрама Штаттарымен тығыз байланыс орнатқысы келетіндігін көрсетуге тырысқан еді. Атап айтқанда, Ресейдің бастауындағы ұйымдарға, оның ішінде Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа және ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымдарына мүшелігін тоқтатқан болатын. Ресей Думасының депутаты Константин Затулин Азаттық радиосының өзбек қызметіне берген сұхбатында Өзбекстанның сыртқы саясатын зигзаг іспеттес, яғни толқымалы деп сынады. Ресми Кремль стратегиялық әріптес ретінде ресми Ташкентке қаншалықты сенуге болатынын білгісі келеді, деді ол.
Мы только приветствуем нормализацию западноевропейского.
Біз батыс Еуропа мен өзбек байланыстарының жақсаруын мейлінше қолдаймыз. Алайда Ресей мен Өзбекстанның стратегиялық әріптестік мәселесінің оның өзге үшінші елдермен қарым-қатынасына байланысты шешілетіні бізге қолайсыз, деді Затулин. Затулиннің болжамынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев Ташкенге екі күндік сапары кезінде Өзбекстан басшылығының өз аузынан аталған елдің Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүшелігін тоқтатуының себебін естігісі келуі мүмкін. Өзбек ресмилері Қырғызстан мен Тәжікстанға қарағанда Өзбекстан өз күнін өзі көре алады, өзгелерге кіріптар емес деген ойларды жиі қайталауда. Ресми Ташкент мол газына сүйеніп, халықаралық істерде саудаласа алады. Дейтұрғанмен, сол газын шетке шығару үшін және су көздеріне қол жеткізуге байланысты Өзбекстан өз көршілеріне тәуелді. Мысалы, ресми Ташкент бұл орайда Ресей газ құбырлары арқылы шикізатын шетке шығарғысы келеді. Сондай-ақ 27 миллион халқы бар. Бұл елдің 6 миллиондай шетке жұмыс іздеп кеткендерінің көпшілігі Ресейде маусымдық жұмыстарда жүреді. Лондонда орналасқан Chatham House ұйымындағы Ресей және Еуразия бағдарламасының басшысы Джеймс Никсидің пікірінше, өзбек билігі қаршы Ханабаттан шығарып жібергеннен кейін америкалықтардың ол жерге қайта барғаны қолайсыз көрінер еді. Одан гөрі ақш әскерилері Ауғанстандағы шараларына орай өзге базаларды іздестіргені жөн, және олар солай етуде деп ойлаймын, деді Никси. Сарапшылардың айтуынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың бұл жолғы кездесуінің мәтіні көпшілікке жарияланбайтын сыңайлы. Дей тұрғанмен, Ресей мен Украинаның газға байланысты дауларына орай және ресейлік «Газпром» мен «Лукойл» компанияларының Өзбекстан үшін басты шетелдік инвесторлар болуы себепті, аталған кездесуде газ сауалының басты тақырып болуы орынды да. Мысалы, бір ғана Лукойлдың Өзбекстанға құйып отырған инвестициясы 3 миллиард доллар төңірегінде екен. Оның үстіне Лукойл Өзбекстан газын іздеу мен зерттеуге байланысты ұзақ жылдарға арналған келісім шартқа таяуда ғана ресми Ташкенмен қол қойған екен. Үлай.
Рахмет, Нұрлытай, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер сонымен Ресей президентінің Өзбекстанға сапары 2 күнге жалғасатыны туралы тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті ағайын, азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Бейсенбі күні Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған қазақстандық оппозиция белсенділеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала сот тыңдауы басталды. Оппозиция өкілдері мен адам құқығын қорғаушылар болса, бұл істі қозғауға заңды негіз жоқ дегенді айтып отыр. Бұл жайында хабарды Алматыдағы әріптесім Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Бейсенбі күні таңертең сағат 10-да Медеу аудандық сотында басталған алдын ала сот тыңдауына қылмыстық іс бойынша айыпталғандардан Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов келді және қазірде Монголияда ем алып жатқан Төлен Тоқтасыновтың адвокаты болды. Сот алдында жиналған жұртшылық өкілдері мен журналистер тыңдауға қатыстырылмады. Қылмыстық іс бойынша Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов және Қазақстан Компартиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген айып тағылған. Аталған саясаткерлер 2005 жылы Қазақстанның бір топ азаматына саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне жолданған өтініш хатқа қол қойған үшін жауапқа тартылып отыр. Бір сағаттай созылған тыңдаудан соң сыртқа шыққан айыптаушылар онда не айтылғаны туралы журналистерге сұхбат берді.
Біздің адвокаттарымыздың атынан сондай ұсыныс берілді сотқа. Сотта бұл іс қаралмау керек. Өйткені заң бойынша егер жазылған қағаздар жері белгілі емес болса, не болмаса басқа ауданда болса, сол ауданда болу керек. Ең соңғы қол қойылған ұсыныстарымыз Украинаға жіберілген. Ол 10 сәуірде 2007 жылда болған. Ол уақытта Әділетті Қазақстан деген ұйым жұмыс істемеген еді. Сондықтан ол қағаздарды мысалы маған әкелгенде менің офисіме келді. Ол офис Алмалы ауданында тұр. Сондықтан бұл сот Алмалы ауданында болу керек. Сондықтан біздің ұсынысымыз басқа ауданда
Деді Асылбек Қожахметов. Саясаткер Болат Әбіловтің айтуынша, айыптаушылардың барлығы даулы хатқа дәл қай жерде қол қойғандарын естерінде сақтамағандықтарын айтқан. Заң бойынша ондай жағдайда сот ісі алдын ала тергеу жүрген Алмалы ауданына қаралуы тиіс, деді айып тағылған оппозиция жетекшісі.
Мы считаем, что судебное заседание должно пройти в Алмалинском районном суде.
Бұл сот тыңдауына Асылбек Қожахметовтің қорғаушысы ретінде қатысқан қазақстандық адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис болса, мұндай сот ісі мүлдем қаралмауы керек деген уәж айтады.
А сейчас здесь судят людей якобы за укрывательство. Хотя никакого укрывательства...
Тергеу қортынсы бойынша олар жасырған делініп отырған адамдарды әлі ешкім қылмыскер деп таныған жоқ. Оларға сот болмаған. Ендеше бұл үшеуіне әлгінде айыптауға заңды негіз болу үшін ең алдымен кісі өлтіруге тапсырыс берген деп күдіктелген адамдардың қылмыс жасағаны сотта дәлелденуі керек. Жалпы саяси баспана сұрағандарға болысқандарды сот арқылы қудалау біздің елімізде ғана кездесіп отырған өте сирек құбылыс. Әлемдік тәжірибеде ондай істердің болғанын мен естіген емеспін.
У нас такой практики в мировой нет, не знаком.
Деді Евгений Жовтис. Азат партиясының бас хатшысы Төлен Жүкеев мұны қолдан жасалынған айыптарға сүйенген саяси істеп санайды.
Билікке байланысты келесі жылы жаңағы төрағалыққа барса, ОБСЕ-ге жақсы бетте жақсы көріну үшін олар апрель майларда мысалы заңды өзгертіп, күзге таман сайлау өткізіп, бірнеше партия жіберіп, жақсартақта қалу үшін олай деген сұрауы мүмкін. Ал сол уақытта мысалы Болаттың да Ғалымжанның да сотталған уақыты бітеді ғой. Олар қатыспасын деп есебі мол ғой ондайға. Таза келтіртпа, таза фальсификация ғой. Ең үлкен мақсаттары саясаттан кетіру қалай болғанда да.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі 2008 жылғы 42 айының 24 күні елдегі оппозиция қайраткерлері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын жариялаған болатын.
Төлен Тоқтасын Болат Әбілевті тағы бас қазаматтарды кінәл деп отырғаны кісі күлетінде айыпты. Олар қылмыскерді құтқарып жіберді дейді. Қылмыскерді жасырып жапты дейді. Дәлел қайсы оған? Және бұл азаматтар қылмыскер деп отырғанның өзі әлі қылмыстар дәлелденбеген. Қылмыскер деп айыптап Қазақстан соттағанмен ол адамды Россия ақтап отыр. Қылмыс жасаған дәлелденген жоқ. Сонда қылмыс болмаса, қылмыс жасаған адамдар болмаса, олардың қорғаған кім болып шығады?
Деді Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Қазақстанның заң орындары ағайынды Байсақовтарды ұстап елге қайтару туралы Украинаның ресми орындарына сұрау салды. Алайда ағайынды Байсақовтарға саяси пана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқан соң Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деген қорытындыға келді. Алдын ала сот тыңдауында судья Мәди Көшікбаев айыпталушы тараптың берген өтініштерін қарап, ол бойынша өз шешімін шығаруды қаңтардың 26-сы күні таңғы сағат 10-ға қалдырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда айтылғандай медиа аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деген күдікпен оппозиция белсенділері Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілов және Асылбек Қожахметовтердің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тыңдау өтті. Бұл отырысқа Төлен Тоқтасынов шетелде болғандықтан келе алмай, оның адвокаты қатысқан. Аталған саясаткерлер 2005 жылы Қазақстанның бір топ азаматына саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне жолданған өтініш хатқа қол қойғаны үшін жауапқа тартылып отыр. Ол айыптау қорытындысында олар 2001 жылы Павлодар қаласында химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс берген деген күдіктелген Есентай Байсақов пен оның інісі Жұмабайға шетелден саяси баспана беруді сұрап, 2005 жылы жазылған өтініш хатқа қол қойғаны үшін қылмыстық жауапқа тартылғаны айтылды. Қазақстанның заң орындары ағайынды Байсақовтарды ұстап елге қайтару туралы бұл Украинаның ресми орындарына сұрау салған болатын. Алайда ағайынды Байсақовтарға саяси баспана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқаннан кейін Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деген қорытындыға келді. Сөйтіп Украина жағы бір жағынан ұлттық заңнамалардың, екінші жағынан халықаралық конвенциялардың нормаларын басшылыққа ала отырып, ағайынды Есентай және Жұмабай Байсақовтарға саяси босқын мәртебесін беру және олардың құқын қорғау туралы шешім қабылдаған болатын. Айта кетейік, Қазақстанның ішкі істер министрлігі 2008 жылғы 42 айында елдегі оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Төлен Тоқтасынов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметтерге қарсы тергеу басталғандығын жариялаған болатын. Кейін Әміржан Қосанов пен Владимир Козловты тергеушілер айыпталушыдан куәгерлер қатарына ауыстырған болатын. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды білдіріп жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бауымғожа таныстырады, одан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.